Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita masuk pada bab yang baru. Babun ma ja'a min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab peringatan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Dan tentu lebih terlarang lagi bagi orang yang beribadah untuk kuburan. Penulis membawakan kitab membawakan sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab As-Sahih. Wa fi As-Sahih, dan disebutkan dalam As-Sahih, dan yang dimaksud di sini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha, Hindun bintu Abi Umayyah, yang beliau termasuk di antara sahabat yang ikut dua kali hijrah. Karena ada sahabat yang hijrah sekali dan ada sahabat yang hijrah dua kali. Hijrah ke Habasyah. Zakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kanisatan, gereja, ra'atha bi ardil Habasyah, yang dia lihat di bumi Habasyah. Wa ma fiha min aswar, dan aneka gambar-gambar yang ada di dalam gereja itu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak pernah ke Habasyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut hijrah ke Habasyah. Karena beliau perintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah sebab raja Habasyah itu raja yang adil, sehingga mereka bisa minta perlindungan kepada raja Habasyah agar bisa mempertahankan agamanya walaupun harus menyeberangi lautan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat gereja seperti ini, tapi beliau tahu latar belakangnya. Lalu kata beliau, ulaika idza mata fihi murrajulus salih. Mereka itu adalah sekelompok masyarakat yang apabila ada orang soleh yang mati, awil abdus soleh, atau seorang hamba yang soleh yang mati, banau ala qabrihi masjidah, mereka membuat masjid di atas kuburannya. Orang soleh di sini maksudnya apa? Mereka Nasrani. Soleh menurut standar Nasrani, bukan soleh menurut standar Islam. Mereka pendeta, mereka orang-orang musyrik. Sehingga yang dimaksud soleh di sini adalah yang ahli ibadah. Apabila ada orang soleh atau hamba yang soleh, maksudnya adalah yang ahli ibadah. Banau ala qabrihi masjidah, mereka akan membuatkan masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka membuat gambar yang dipajang itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Kemudian kata Syekh Muhammad, fahaulai jama'u bainal fitnatain, mereka menggabungkan dua fitnah, fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Yang pertama adalah fitnah kubur dan yang kedua fitnah gambar. Sehingga kuburannya disembah, di saat yang sama mereka juga membuat gambar wajah orang yang meninggal itu. Dan itu perbuatan yang terlarang. Baik. Dan Syekh Muhammad untuk bagian ini menyebutkan banyak sekali dalil-dalil dari hadis dengan aneka riwayat dan aneka ragam pengambilan kesimpulan. Karena bagian inilah salah satu di antara titik sengketa di tengah kaum muslimin berkaitan dengan masalah penilaian kesyirikan atau wasilah menuju kesyirikan, yaitu tentang masalah kuburan. Baik, maka sebelum kita lebih jauh membahas keterangan dari kitab At-Tauhid, terlebih dahulu kita belajar tentang kuburan. Tentang kuburan, jika kita perhatikan, syariat ini memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan masalah kuburan. Mulai dari bagaimana cara memakamkan orang, kemudian ada istilah lahad dan syak, kemudian ada apa saja yang boleh dilakukan ketika di kuburan, termasuk juga apa yang dilarang ketika di kuburan, kemudian ada apa di alam kubur, aturan-aturan dalam masalah pembuatan kuburan, demikian lengkap. Sampai sebagian ulama, dalam hal ini namanya Walid As-Su'aidan, Syekh Walid As-Su'aidan, mengatakan bahwa masalah kuburan itu tauqifiyah. Masalah kuburan itu tauqifiyah. Sifatnya murni bimbingan dalil. Sehingga berkaitan dengan urusan kuburan, manusia tidak boleh keluar dari bimbingan dalil. Ya. Meskipun kesimpulan ini tidak disetujui oleh sebagian ulama, dan ada yang mengatakan falaisat kullul ahkamil muta'alliqah bil quburi mutawaqqifatan ala wurudin nas. Tidak semua hukum berkaitan dengan masalah kuburan itu harus ada dalilnya. Wa innama katsirum minha, tapi yang benar kebanyakan urusan kuburan itu telah dibimbing oleh dalil. Dan banyak juga yang sifatnya mubah. Alladhi ya'tamidun nas fihi 'alal maslahah, di mana orang melakukan itu tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi kita ulang di sini ya. Syariat memberikan perhatian besar terkait urusan apa? Kuburan. Sampai ada ulama yang membuat kesimpulan seperti itu, bahwa semua hukum kuburan dan urusan kuburan itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya apa? Harus atas bimbingan dalil. Kalau enggak ada dalilnya enggak boleh, seperti ibadah pada umumnya. Namun kesimpulan ini tidak benar. Yang benar kebanyakan urusan kuburan itu telah diatur oleh syariat, meskipun sifatnya tidak tauqifiyah. Nah, seperti apa aturan syariat terkait kuburan? Jika kita simak aturan-aturan syariat terkait kuburan, maka di sana ada tiga prinsip, ada tiga garis besar aturan berkaitan dengan masalah kuburan. Dan yang pertama adalah aturan terkait pembuatan kuburan. Aturan terkait pembuatan kuburan. Nah, aturan terkait pembuatan kuburan, satu, orang mati wajib dikubur. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam Al-Qur'an, "Tsumma as-sabila yassarah, tsumma amatahu fa aqbarah." Allah mewafatkan manusia, mematikan manusia, dan Allah menguburkannya. Sehingga fitrah manusia ketika orang itu mati, dia akan memakamkan orang mati itu. Itu fitrah. Maka semua ajaran yang dia mengajarkan bahwa orang mati tidak dikubur, itu melawan fitrah. Ada yang ditaruh di bawah pohon, ada yang dimumi, ada yang dikasih apa? Dikasih hiasan-hiasan. Dikasih kacamata, dikasih jaket, jas, kasih apa lagi, dan seterusnya, dihias terus ditaruh di depan rumah. Itu semuanya melanggar fitrah, termasuk yang dibakar. Ada juga yang ditaruh di padang pasir biar dimakan sama binatang. dan aneka cara manusia yang beragam berkaitan dengan masalah menangani mayit. Ada yang dilepas di sungai, seperti cara orang India, sehingga kadang orang melihat mayat, mayat mengalir di sungai Gangga. Atau ada yang ditaruh di bawah pohon, dan seterusnya. Itu semuanya menyalahi fitrah. Dan ketika itu menyalahi fitrah, ganggu kehidupan orang yang hidup. Penampilan orang mati itu cakep gak? Hah? Makin lama makin rusak. Sehingga walaupun dulu ketika dia mati itu dalam kondisi gagah, perkasa, ganteng misalnya, tapi ketika mati, hanya dalam waktu sekejap, rusak badannya. Dan penampilan yang rusak itu fitrah manusia ditutupi. Orang punya luka saja, itu diapain pak? Ditutup. Kenapa ditutup? Biar gak kelihatan orang. Jerawatan aja masya Allah, bingungnya luar biasa. Gimana caranya saya bisa menyembunyikan jerawat ini? Karena ketika orang itu ada cacat pada tubuhnya, dia akan berusaha untuk menutupi. Tidak ada tempat yang paling aman untuk menutupi mayit kecuali tanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tanah itu bisa menetralisir semua cairan. Baik. Ibnul Mundhir mengatakan, lam yakhtalif man ahfadu anhum min ahlil ilmi anna dafnal mauta wajibun. Para ulama yang aku ketahui tidak berbeda pendapat bahwa memakamkan mayit hukumnya wajib. Kecuali jika dalam kondisi terpaksa tidak bisa dimakamkan. Bisa sebutkan kondisi terpaksa mayit tidak bisa dimakamkan. Biasanya tanah itu digunakan untuk menggantikan air. Tanah digunakan untuk menggantikan air. Sehingga tayamum menggantikan wudu. Tapi ada kondisi air menggantikan tanah. Kapan itu? Orang mati di laut. Kalau orang mati di laut, tidak mungkin kan dibawa ke darat jenazahnya, maka dia dikasih pemberat terus ditenggelamkan. Itu boleh. Karena mimbab ad-darurah. Ketika dalam kondisi darurat, tidak memungkinkan untuk dimakamkan di tanah. Ini kalau nunggu ke darat, kita tidak tahu sampai kapan tiba di darat. Karena di lautnya tidak jelas. Maka boleh dikasih pemberat, kemudian dimasukkan ke dalam laut. Yang kedua, berkaitan dengan masalah pembuatan kuburan. Perintah untuk memakamkan atau membuat kuburan dalam. Perintah untuk membuat kuburan yang dalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan orang yang menggali kubur, ihfiru wa ausi'u waj'alul rijla waj'alur rajula wasalasa fil qabri. Galilah dan buat agak luas dan jadikan muat untuk 1-3 orang di dalam kubur. Jadi dibuat dalam. Syariat memberikan panduan itu. Kalau kau menggali kubur, jangan asal. Sak lutut itu jangan. Tapi kalau bisa dibuat lebih dalam. Salah satu di antara hikmahnya adalah agar tidak digali oleh binatang. Sehingga kalau dalam misalnya semeter, itu tidak digali binatang. Kemudian syariat juga mengarahkan agar kuburan itu dibuat lahat. Ada lahat, ada syak. Kalau lahat itu berarti yang di samping, kalau syak di tengah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika sakit mengatakan, ilhadu li lahdan, tolong buatkan lahat untukku. Sehingga beliau berpesan agar nanti dibuatkan lahat. Lalu kata Sa'ad, kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana praktek ini yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang keberapa? Keempat. Ya. Disyariatkan untuk meninggikan gundukan kuburan sejengkal. dibuat musannam, kuburan dibuat musannam, menggunduk sejengkal. Sebagaimana yang terjadi pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian diperbolehkan untuk memberi tanda kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memakamkan Utsman bin Mad'un, beliau kasih batu. Waqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ata'allamu biha qabra akhi." Aku ngasih tanda untuk kuburan saudaraku, yaitu Utsman bin Mad'un yang merupakan saudara persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diperbolehkan ngasih tanda, maka dikasih apa namanya? Dikasih nisan, itu hukumnya boleh. Hanya saja ulama beda pendapat mengenai bolehkah ada tulisan. Sebagian ulama membolehkan jika tujuannya untuk lil-i'lam, untuk memberi tanda. Dan sebagian ulama ada yang melarang. Baik. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa kuburan tidak boleh diberi tanda, makruh diberi tanda. Dan ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Kata Ibrahim An-Nakhai, "Kanu yakrahuna ayyu'allima ar-rajulu qabrah." Dulu orang-orang saleh di masa silam, kalau Ibrahim An-Nakhai tabi'in, berarti bisa jadi para tabi'in atau juga para sahabat, mereka tidak menyukai seseorang memberi tanda untuk kuburannya. Namun pendapat yang benar, hukumnya boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Utsman bin Mad'un. Sudah? Nah, semua dalil tadi yang Anda bisa tulis ada berapa? 6. Ada 6 perkara bimbingan yang diberikan oleh syariat berkaitan dengan bangun kuburan. Menunjukkan kalau syariat punya perhatian besar terhadap kuburan. Sehingga kalau kita lihat ya, 6 ini apa saja? Pertama, orang mati wajib dikuburkan. Yang kedua, perintah untuk membuat kuburan yang dalam. Yang ketiga, anjuran untuk membuat lahat. Yang keempat, kuburan dibuat gundukan. Ya. Kemudian yang kelima, boleh memberi tanda. Dan yang keenam, khilaf terkait masalah tulisan. Itu semuanya menunjukkan bahwa syariat punya perhatian besar terhadap masalah kuburan. Baik. Kemudian sisi yang kedua. Tadi kita baru sebutkan yang pertama ya, tentang aturan pembuatan kuburan. Ini beda dengan bangun rumah. Bangun rumah tidak lebih lengkap aturannya daripada bangun kuburan. Sehingga orang bangun rumah punya kelonggaran, bebas, terserah. Meskipun ada beberapa panduan, tapi kuburan lebih lengkap panduannya. Padahal rumah kuburan tidak lebih hebat daripada rumah orang hidup. Yang kedua, mengenai bimbingan syariat dalam menjaga kehormatan kuburan. Sisi yang kedua adalah penjagaan syariat terkait kehormatan kuburan. Jadi yang pertama tadi tentang masalah membuat kuburan, yang kedua tentang bagaimana syariat menjaga kehormatan kuburan. Ada banyak sekali bimbingan yang diberikan oleh syariat untuk menjaga kehormatan kuburan. Di antaranya, satu, tidak diperbolehkan buang hajat di kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma ubali awsatal kuburi qadaitu hajati aw wasatas suq." Aku enggak peduli apakah saya buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar. Menunjukkan tindakan tercela. Yang beliau gambarkan, orang yang buruk adalah ketika dia buang hajat di sembarang tempat. Seperti orang yang buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar. Dan dia gak peduli. Coba buang hajat di tengah pasar. Semua orang sepakat apa? Jelek. Sehingga tidak boleh buang hajat di kuburan. Yang kedua, larangan untuk masuk kuburan dengan sandal. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melihat ada orang yang jalan di tengah kuburan fi na'lain, dengan menggunakan dua sandal. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya sahiba as-sibtitain, Ya sahiba asibtitiyah tain. Sibtitiyah itu sandal yang terbuat dari kulit, tapi sudah mulai brodol bulunya. Itu namanya sandal sibtitiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang menggunakan sandal itu untuk berjalan dengan sandalnya, lalu dilepas, fa'alqahuma, terus dilempar sandalnya. Yang ketiga, larangan untuk duduk di atas kuburan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, li'ayya jlisa ahadukum ala jamratin. Ketika kalian duduk di atas bara, sampai bara itu membakar pakaiannya, kemudian mengenai kulitnya, khairun lahu min ayya jlisa ala kabri muslimin. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian berikutnya, larangan untuk bongkar kuburan tanpa alasan, bahkan sampai mematahkan tulangnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna kasra admil mu'mini mayitan mithlu kasri hayya. Mematahkan tulang mukmin yang sudah mati, dosanya sama seperti mematahkannya ketika masih hidup. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Sehingga kalau orang gali kubur kok nemu tulang, jangan dilanjutkan. Kenapa? Nanti akibatnya apa? Akan merusak tulang orang itu. Kecuali jika dalam kondisi terpaksa. Ini juga enggak cukup. Apapun itu dia harus dimakamkan di sini. Maka kalau begitu dia harus berhati-hati, jangan sampai mematahkan tulang. Dan terkadang tukang-tukang gali kubur itu kurang begitu sopan terhadap orang yang sudah mati, sehingga kadang nemu tengkorak malah dipecah. Kadang nemu tulang-tulang kena pacul ya. Ya, cuma dikumpul-kumpulin terus nanti pas selesai dimakamkan dicampur di situ. Dan ini sikap yang kurang sopan terhadap kehormatan kuburan. Selanjutnya, berikutnya nomor berapa? 5. Yang nomor 5, disyariatkan untuk ziarah kubur dan memberi salam kepada mereka. Sehingga kita menghormati kuburan dengan cara ziarah kubur lalu memberi salam, mendoakan kepada ahlul kubur. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berziarah kubur, ma taqul, apa yang harus diucapkan? Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, quli assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahu almustaqdimina minna wal musta'khirin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ucapkan kalimat ini, assalamu alaikum, wahai penduduk negeri kaum muslimin, semoga Allah merahmati orang yang telah meninggal dan orang yang masih hidup, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Menyusul orang yang sudah mati itu kan pasti. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan insyaallah? Karena waktunya tidak jelas. Karena waktunya tidak jelas dan kematian itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat disyariatkan untuk ziarah kubur. Sehingga ini salah satu di antara bentuk bagaimana syariat memuliakan orang yang berada di kuburan. Jadi tidak kemudian ditinggal begitu saja, tapi didatangi untuk diziarahi dan mereka diberi salam. Ya. Selanjutnya, berkaitan dengan ziarah kubur, Ada beragam bentuk dan tujuan. Yang pertama, ziarah kubur dalam rangka untuk mengenang mati dan mendoakan mayit. Ziarah kubur dalam rangka untuk mengenang mati dan mendoakan mayit. Hukumnya disyariatkan sebagaimana arahan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah yang tadi sudah kita baca, dan beliau mengatakan, kuntun haitukum an ziyaratil kubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silakan lakukan ziarah kubur, karena itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Kemudian yang kedua, ziarah kubur dengan tujuan untuk mengenang kesedihan, sehingga dia datang karena kangen dengan orang yang dimakamkan, lalu di situ cuma sedih, nangis, sedih, seperti acting-acting di film-film itu. Nah, maka yang seperti ini hukumnya dilarang. Karena mengenang kesedihan itu bukti yang bersangkutan tidak ridho dengan takdir Allah. Dan orangnya gak sabar. Ada seorang ibu-ibu menangis di dekat kuburan anaknya. Lalu Nabi SAW menyapa wanita ini. Dan beliau mengatakan, isbiri wahtasibi, sabar dan mengharaplah pahala dari Allah. Kemudian wanita ini mengatakan, ilaika anni, pergi kamu dariku. Dia enggak tahu kalau di belakang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak merasakan kesedihan yang aku alami. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Kemudian wanita ini diberitahu, tadi yang ngasih tahu kamu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun datang untuk minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu yang dinilai adalah ketika kejadian yang pertama. Saat kau masih sangat sedih, di waktu itulah ujianmu untuk sabar sedang berlangsung. Maka kalau kau ketika itu gagal sabar, ya tidak berarti sabar setelahnya. Sekarang aku sabar, oh sudah lupa. Yang ketiga, ziarah kubur untuk tujuan menyolati jenazah. Hukumnya dianjurkan bagi mereka yang belum sholat ketika jenazah belum dimakamkan. Baik, ini tiga jenis ziarah kubur, dilihat dari apa? Tujuannya. Ada juga ziarah kubur untuk tujuan syirik, ya, tentu saja ini tidak boleh. Kita tidak bahas bagian itu. Selanjutnya, tadi ada dua ya. Yang pertama itu tadi, aturan syariat terkait bangunan kuburan. Yang kedua, aturan syariat dalam menjaga kehormatan kuburan. Yang ketiga, aturan syariat dalam rangka menjaga akidah yang berhubungan dengan kuburan. Bahwa sejarah kesyirikan itu dimulai dari sikap gulu kepada orang mati. Sejarah kesyirikan dimulai di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa praktek kesyirikan itu muncul? Karena masyarakat mengkultuskan petilasan dan peninggalan orang-orang saleh yang telah mendahului mereka. Dan sejarah syirik itu akan berulang jika sebab seperti ini tidak ditahan. Maka syariat Islam memberikan arahan yang sangat ketat berkaitan dengan penjagaan akidah khususnya terkait kuburan. Nah, di antaranya adalah yang pertama, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya, tempat perayaan. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Contohnya apa, Pak? Ya, seperti praktek orang Syiah di tanah Karbala. Mereka punya peringatan tahunan di kuburan tertentu. Yang dimaksud perayaan apa? Peringatan tahunan. Orang Syiah punya peringatan tahunan di kuburan tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Wala taj'alu qabri 'idan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Dan walhamdulillah, apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah. Sehingga di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada perayaan sebagaimana makam-makam kuburan yang lain. Hampir kuburan-kuburan orang besar itu ada perayaan. Di Indonesia banyak sekali ya. Hal-hal itu. Haulnya ini, haulnya ini, haulnya ini. Itu perayaannya di mana? Di kuburan. Sampai ada bazar besar. Yang datang banyak sekali. Ya. Di Banjarmasin, Masya Allah. Kemudian di daerah Jawa Timur juga banyak yang seperti itu. Ya. Sehingga ada kegiatan tahunan merayakan atau perayaan khol kematian orang tertentu. Diperingati tahunan. Nah, agendanya ada di pusat kuburan itu. Nah, tapi pengaruhnya keluar banyak sekali. Ada bazar, ada apa lagi? Ada aneka lomba-lomba dan seterusnya. Yang kedua, larangan untuk sholat menghadap ke kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap ke arah kuburan. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud sholat menghadap kuburan adalah kuburan ada di kiblatnya, tepat. Sehingga dia rukuk, sujud, depannya ada kuburan. Selanjutnya yang ketiga. Larangan untuk membuat bangunan apapun di atas kuburan. Kalau membuat gundukan tadi, itu bukan bangunan. Itu tanah yang dipakai untuk memakamkan. Karena di dalamnya sudah ada jenazah, jadinya ada kelebihan. Maka kelebihan itu tidak dibuang, tapi ditaruh di atasnya, jadilah gundukan. Dan kita sepakat sebatas gundukan seperti itu bukan bangunan. Dan bangunan itu ketika didatangkan unsur yang lain dari luar kemudian ditaruh di situ. Seperti dikasih kijing atau di semen dan seterusnya. Dan larangan ini cukup banyak. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk yubna 'alal kubur. Naha ayyubna 'alal kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dibuatkan bangunan di atas kuburan. Dan juga beliau melarang at-tajsis, kuburannya dilepo, diaci, dan aneka larangan yang lainnya. Nah, semua larangan itu tujuannya apa? Dalam rangka menjaga keutuhan akidah, keselamatan akidah kaum muslimin terkait masalah kuburan, agar jangan sampai mereka mengkultuskan kuburan. Karena kultus berawal dari aneka bangunan-bangunan itu. Berikutnya, yang keberapa? Keempat. Larangan untuk bangun masjid di atas kuburan. Baik masjid jami, masjid jamaah, atau apapun itu. Dibuat musala atau tempat ibadah khusus di dalam kuburan atau di area kuburan, hukumnya dilarang. Nah, kemudian ada isyarat yang menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat ibadah. Saya sebut isyarat ya, karena teks hadisnya sifatnya tentang rumah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dalam riwayat yang lain, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Terus beliau perintahkan apa? Faqra'u surat al-Baqarah. Karena itu rajin-rajinlah membaca surat al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maknanya apa? Jangan biarkan rumah kalian sepi dari ibadah. Sebagaimana layaknya kuburan. Karena kita diperintahkan untuk beribadah di rumah. Sholat sunnah di rumah. Membaca Al-Quran banyak di rumah. Dan seterusnya. Nah itu semuanya isyarat bahwasanya karakter rumah dan kuburan itu seharusnya dibuat beda. Karakter rumah dan kuburan seharusnya dibuat berbeda. Sehingga rumah itu seperti ini, kuburan seperti ini. Kalau karakter rumah diperintahkan agar kita banyak beribadah di sana, berarti untuk karakter kuburan, ya kebalikan dari itu. Maka Nabi SAW ketika perintahkan untuk banyak membaca Quran di rumah, beliau kaitkan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wallahu a'lam. Baik. Udah ngantuk? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat yang ada di buku. Setelah kita melihat gambaran tentang bagaimana perhatian syariat terkait masalah kuburan, berikutnya kita akan lihat kepada kitab Tauhid lebih dekat mengenai larangan keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana pengalaman Ummu Salamah ketika beliau hijrah ke Habasyah, beliau melihat kejadian yang kemudian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tindakan masuk ke mana ini? Yang disebutkan di sini. Jenis yang ketiga ya. Tadi kan kita sudah sebutkan tentang bangunan kuburan, penjagaan syariat terhadap kehormatan kuburan. Yang ketiga apa? Perhatian syariat terkait penjagaan iman yang berhubungan dengan kuburan. Ketika Ummu Salamah bercerita, di sana ada gereja. Gereja itu ada gambar-gambarnya. Ummu Salamah gak lihat kalau di bawahnya ada kuburan. Dan beliau tidak cerita kuburan. Mungkin kuburannya tidak kelihatan. Jadi yang dilihat cuma gereja sama gambar. Sehingga Ummu Salamah hanya menyampaikan, "Kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar." Di sana ada gereja dan penuh dengan gambar. Ya, Nabi SAW ngasih penjelasan. Kenapa ada itu? Apabila orang soleh itu mati di kalangan mereka, maka orang soleh itu di kuburannya dibangun kanisah, dibangun tempat ibadah. Di sini disebut Nabi SAW masjidan. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka membuatkan masjid di atas kuburannya. Karena masjid di sini maknanya adalah tempat sujud. Masjid secara makna bahasa. Tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Dan mereka membuat aneka gambar-gambar itu. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Kita lihat penjelasan di syarah. Munasabatul babi li kitab tauhid, keterkaitan bab ini untuk kitab tauhid. Dia berisi tentang penjelasan bahwasanya beribadah kepada Allah di kuburan wasilatun ila syirki, itu merupakan sarana menuju kesyirikan. Al munafi li tauhid, di mana ya, kesyirikan itu bertentangan dengan tauhid. Mengenai biografi Ummu Salamah. Beliau adalah Ummul Mukminin Hindun bintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah, berasal dari Bani Mahzum. Bani Mahzum itu baninya siapa? Abu Jahal, Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Itu dari Bani Makhzum. Ada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Bani Makhzum. Ummu Salamah, satunya siapa? Zainab. Zainab bintu Jahash Al-Makhzumiyah. Meninggal pada tahun 62 Hijriah radhiyallahu anha. Berarti beliau jadi janda berapa lama? 51 tahun. Dan enggak boleh nikah lagi. Sebab siapapun yang ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh nikah selamanya. Maka beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya dipotong pendek. Ya, karena saya enggak perlu merawat rambut. Dan ya mereka tidak perlu dandan dan seterusnya dan banyak puasa. Karena mereka tidak boleh nikah selamanya. Dzakarat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Fauzan mengatakan ai fi maradi mautihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang mendekati kematian beliau. Jadi pada situasi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Ummu Salamah cerita itu, pengalaman dia ketika berada di Habasyah. Kanisa Ma'bad An-Nasara, tempat ibadahnya orang Nasrani. Ar-rajulu salih ay wa au al-abdu salih, hadha wallahu alam syakkun min rawi. Di sini ada kerugian, ada apa? Keraguan dari rawi, orang saleh ataukah hamba yang saleh. Tilka suwar ay allati dzakarat Ummu Salamah. Yang dimaksud dengan gambar-gambar itu adalah gambar seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Fahaula, maka mereka itu, hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh musannif kat tawdih sebagai tambahan penjelasan untuk makna hadis. Jadi lihat di bagian bawah ya, setelah penggalan hadis lalu ada komentar, fahaulai jama'u bainal fitnatain, mereka itu menggabungkan antara dua fitnah, fitnatul kubur wa fitnatil wa fitnatut tamatil. Nah, di situ keterangan dari Syekhul Islam yang dikutip oleh penulis sebagai tambahan penjelasan. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadis. Tafadhali.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis anna Umma Salamah wasafat 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi maradil maut. Ma shahadathu fi ma'bad an-Nasara min suwaril adamiyyin. فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور وهو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونسب صورهم فيها. ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع، هما فتنة القبور باتخاذها مساجد وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. مناسبة الحديث للباب أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى، ومن فعله فهو من شرار الخلق. ما يستفاد من الحديث الأول المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من فعل النصارى. الثاني التحدث عما يفعله الكفار ليهذره المسلمون. الثالث التحذير من التصوير ونسب الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. الرابع أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته.
نعم. Penjelasan global dari hadis bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menjelaskan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sakit, ketika Nabi SAW sedang sakit. Apa yang beliau saksikan di tempat ibadah orang Nasrani berupa suwaril adamiyin, gambar-gambar manusia. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebab kenapa mereka membuat gambar-gambar itu. Sebabnya adalah ghulu dalam mengagungkan orang soleh, bersikap melampaui batas dalam mengagungkan orang soleh. Mimma adda bihim ila bina'il masajid, yang menyebabkan mereka membuat tempat ibadah. Masajid di sini kanisah tadi, gereja-gereja. Ala kuburihim, di atas kuburan mereka, kemudian memasang gambar-gambar di sana. Thumma bayyana hukma man fa'ala dhalik, kemudian Nabi SAW menjelaskan hukum orang yang melakukan perbuatan itu. Bi annahum syirarun nas, bahwa mereka adalah makhluk yang paling jelek. Karena mereka menggabungkan antara dua hal yang terlarang dengan perbuatan ini, yaitu fitnah kuburan, di mana kuburan itu dijadikan sebagai masjid, dan fitnah mengagungkan gambar atau mengagungkan berhala. Mimma yu'addi ila syirk, yang itu bisa mengantarkan kepada praktek kesyirikan. Mungkin ada orang beralasan, Umar tidak berdoa kepada kuburan kok, tidak sujud ke kuburan. Iya, tapi itu bisa menjadi sarana orang untuk berbuat syirik. Dan jika ada potensi yang berbahaya, maka yang dilarang tidak hanya bahayanya saja, tapi juga sarana yang bisa mengantarkan kepada bahaya. Dan itu dalam urusan dunia telah terlaksana di beberapa tempat di mana keselamatan itu nomor satu, safety first. Itu apapun kegiatan yang membahayakan atau mengarah kepada bahaya sudah dilarang. Jadi misalnya ya, ketika ada pesawat mau landing, semua kendaraan tidak boleh bergerak di sekitarnya. Pesawat gerak dikit aja, tidak boleh bergerak di sekitarnya. Itu salah satu contohnya. Karena seperti ini adalah tanda, dalam rangka untuk keselamatan. Nah, mereka menghargai itu, tapi keselamatan agama terkadang kurang dihargai. Sehingga misalnya, ini berbahaya, bisa mengantarkan kepada kesyirikan, tidak digubris. Selanjutnya, keterkaitan hadis terhadap bab, bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat tegas mengenai larangan beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena ini perbuatan Nasrani, dan itu adalah perbuatan, dan siapa yang melakukannya maka dia termasuk makhluk yang paling buruk. Pelajaran dari hadis, larangan untuk beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, karena ini bisa menjadi sarana kesyirikan, dan ini praktek Nasrani. Yang kedua, menceritakan perbuatan orang kafir agar menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Yang ketiga, peringatan untuk menjauhi aneka gambar atau patung dan memasang patung, karena ini juga sarana untuk melakukan kesyirikan. Yang keempat, siapa yang bangun masjid di kuburan orang soleh, maka dia adalah syirarul khalqi, makhluk yang paling buruk. Wa in hasunat niyatuhu, meskipun niatnya benar menurut dia, karena niatnya kan untuk memuliakan orang soleh. Baik. Jadi berkaitan dengan kenapa kita dilarang untuk beribadah di kuburan, para ulama berbeda pendapat mengenai ta'lil, alasan kenapa dilarang untuk beribadah di kuburan. Pendapat yang pertama, dilarang untuk beribadah di kuburan karena tanahnya najis. Sebab di situ dimakamkan mayit dan nanti akan mengeluarkan darah, cairan najis dan seterusnya, sehingga tanahnya jadi najis, ngerembes-ngerembes ke atas terus tanahnya jadi najis. Namun pendapat ini pendapat yang kurang tepat, karena terbukti Nabi SAW pernah sholat jenazah di atas atau mensholati jenazah di mana? Di kuburan. Ketika beliau tidak sempat sholat sebelum orang itu dimakamkan. Yang kedua, alasan kenapa dilarang untuk beribadah di kuburan adalah karena itu sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, kenapa dilarang? Alasannya adalah tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Baik, dari tiga alasan ini, dua dan tiga yang benar. Alasan yang pertama kurang tepat. Jadi ada kemungkinan kenapa dilarang? Oh, itu tasyabbuh dengan orang Nasrani. Kenapa dilarang? Itu bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Dan alasan lebih dari satu itu boleh. Dan yang lebih tepat adalah dua tadi. Oleh karena itu di sini disebutkan oleh penulis mengenai pelajaran-pelajaran yang tidak boleh, pelajaran-pelajaran dari hadis, larangan untuk beribadah di kuburan orang soleh, li'annahu wasilatun ila syirki. Coba lihat ya, ma yustafadu minal hadis. Pelajaran dari hadis, dilarang untuk beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh karena ini sarana menuju kesyirikan dan ini perbuatan orang Nasrani. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Kita masih panjang pembahasannya tentang masalah kuburan. Insya Allah bisa kita sambung di beberapa sesi pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sakit. Masya Allah. Kalau latar belakang kenapa kok ditunda oleh Ummu Salamah, padahal kejadiannya sudah cukup lama. Beliau tunda kan kurang lebih berarti 5 tahunan baru cerita. Wallahu alam, kita enggak tahu. Perlu ditanyakan ke Ummu Salamah langsung ya. Ada enggak di sini? Saya enggak tahu. Dan saya kira itu enggak penting ya. Bisa jadi kemungkinan karena Nabi SAW mendekati kematian beliau, itu beliau banyak memberikan larangan tentang masalah kuburan. Nanti jangan kau jadikan kuburanku sebagai masjid, la taj'aru qabri idan, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan seterusnya. Nah, kemudian Ummu Salamah teringat pengalamannya ketika di Habasyah, barulah diceritakan ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Maka pemicunya, kalau misalnya ini benar urutannya demikian, pemicunya bisa jadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cerita tentang aturan kuburan, tentang aturan di mana kuburan tidak boleh dikultuskan, baru Ummu Salamah teringat tentang itu. Dan berarti ini menjawab pertanyaan pertama dan kedua ya. Sehingga apakah adab ketika seorang suami yang sedang sakit, istrinya perlu cerita banyak tentang hal-hal yang menyedihkan? Ya, cerita ini ada kaitannya dengan masalah bagaimana pengaturan masalah kuburan. Tapi kalau istri misalnya cerita kepada suaminya pada saat suaminya sakit, mas kemarin di sebelah sana ada yang sakit seperti mas kayak gini, 3 hari mati ya. Mbok jenengan sekarang sudah nulis wasiat. atau mana yang disimpan-simpan tuh dikeluarkan semua, dihibahkan ke saya atau gimana, daripada nanti hilang. Kalau kayak gitu gimana? Ya. Wallahu a'lam. Nah, kata
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin bertanya terkait kasus. Sebagai contoh, ada kasus si A membeli barang kepada si B, total belanja yang dikeluarkan adalah 48.000 rupiah. Kemudian yang memberikan uang 50.000. Kebetulan si A tidak punya kembalian. Kemudian si B bilang kepada si A tidak usah memberikan kembalian kalau tidak ada kembalian. Apakah kasus demikian termasuk riba? Jasa mohon
perawal dulu. Masya Allah. Enggak usah dikembalikan. Baik, saat mau dikembalikan tapi ternyata enggak ada. Nah, kemudian enggak usah dikembalikan berarti hibah, Pak. Ya sudah, kembaliannya 2.000 saya hibahkan sekalian. Gitu? Jadi tidak ada riba, tapi hibah. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa izin bertanya? Ini terkait dengan kucing. Banyak kaum muslimin yang memelihara kucing di dalam rumah. Kucingnya membuang kotoran di wadah yang ada pasir. Kucing yang disediakan di dalam rumah, apakah rumah tersebut aman dari najis kucing walaupun sudah diberi pasir kucing? Supon Ustaz Jasa Muhammad.
Nah, jadi binatang yang boleh bergaul dengan orang walaupun kotorannya najis, kucing, keledai jinak. Keledai itu bahkan ditunggangi, ya. Nabi SAW pernah minta Ibnu Mas'ud untuk dicarikan kerikil. Ibnu Mas'ud membawakan dua dan satu kotoran keledai yang kering. Kemudian yang dua dipakai Nabi SAW untuk istijmar, untuk istinja dengan batu. Dan yang satu dibuang oleh Nabi SAW. Hadza riksun, ini najis. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sementara yang namanya keledai ketika membuang kotoran, ya, atau kencing dan seterusnya, ekornya itu gak bisa berhenti. Sehingga saat dia buang kotoran, ya, kan gak cawik, teman. Dia gak bakalan cebok. Terus gimana? Apakah jasadnya kemudian jadi najis semuanya? Tidak. Maka yang penting adalah dohirnya. Di sini bulu kucing tidak terbukti ada kotoran yang nempel, tidak terbukti ada air kencing dia yang nempel. Ya sudah, hukum asalnya suci. Karena itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa hukum sisa minuman kucing, ya, kucing minum masih ada air sisa, apakah sama seperti anjing? Jawab Nabi SAW, la li annahunna minat tawafina wa tawafat. Bahwasanya sisa minuman kucing ini tidak najis karena dia adalah binatang yang berkeliaran di tengah kalian. Sehingga kucing tidak najis jasadnya, bulunya, fisiknya, tapi kotorannya najis. Keledai juga sama, jasadnya tidak najis, liurnya tidak najis, tapi kotorannya najis. Dan yang namanya binatang, kita tahu karakter binatang. Dan orangnya juga tidak mencebohi binatang setelah buang air. Maka hukum asalnya selama tidak terkena pakaian untuk kotorannya, sisanya suci. Wallahu a'lam. Kencing apa? Kencing kucing najis. Tapi kan dia tidak kencing di kain kita, di badan kita. Dia kencing misalnya di pasir. Dia buang kotoran di pasir. Habis itu kan gak cebok, Pak Ustaz. Iya emang gak cebok, tapi bulunya kan tidak najis. Apakah habis buang air terus dia gulung-gulung di atas kotorannya? Tidak. Kucing setelah buang air pergi. Atau ada yang diuruk dulu, ya. Diuruk, baru kemudian setelah itu dia pergi. Maka dalam kondisi itu, apa yang dilakukan oleh kucing di badannya tidak najis.
Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Ustaz izin bertanya, untuk menyolati jenazah di kuburan, apakah ada batas waktunya setelah mayit dikubur? Barakallahu jazakum khairan.
Batasannya seperti ini. Andaikan kita ini ada ketika itu, kita tidak nyolati jenazah. Saya ulang ya. Pada saat ada orang mati dan kita sudah ada ketika itu, tapi kita tidak bisa nyolati karena faktor tertentu, mungkin karena masalah jarak dan seterusnya, maka pada saat kita datang ke makamnya dianjurkan untuk ziarah kubur. Ya? Sehingga ini enggak berlaku untuk kuburan-kuburan yang sudah dimakamkan sebelum kita lahir atau sebelum kita dewasa, sebelum kenal tentang sholat sholat jenazah. Datang ke kuburan, ini sudah ada banyak sekali ribuan makam. Kuburan siapa saja itu enggak tahu. Ya mungkin mbah-mbahmu dulu, nenek moyangmu dulu, leluhurmu dulu yang kamu belum lahir. Iya, dulu bapak saya anak yatim, mbah saya sudah meninggal sebelum bapak menikah, sebelum bapak, bahkan sebelum bapak balek. Apakah cucu disyaratkan untuk sholat di kuburan mbahnya? Tidak, karena waktu itu kau belum lahir, belum ada. Jadi ini berlaku untuk orang yang meninggal. Andai kan kita ada di situ, kita nyolati. Tapi karena kita tidak ada di situ, jadinya kita tidak nyolati. Maka pada saat kita datang ke makamnya, disyariatkan untuk mensolati jenazah tersebut. Mengenai jarak waktunya, wallahu alam, pendapat yang benar tidak ada batas. Kerja di luar negeri, lalu dia dapat kabar bahwa keluarganya meninggal, entah bapaknya, ibunya, atau paman bibinya meninggal, tapi dia gak bisa pulang. Dan setelah 1 bulan, 2 bulan baru pulang. Kemudian begitu sampai rumah, ya disyariatkan bagi dia untuk sholat di kuburan. Wallahu a'lam. Contoh, ya. Si A, misalnya si A orang Jogja, ya. Dan pada tanggal 1 Januari misalnya, pada tanggal 1 Januari 2025, ayahnya si B, seorang perempuan, ini meninggal. Tanggal 1 Januari 2025. Dan si A orang Jogja, tidak kenal dengan B. Nah, bulan Juli 2025 si A nikah dengan B. Dalam posisi ayahnya B sudah meninggal. Baik, pertanyaannya, apakah A disyariatkan sholat di kuburan mertuanya? Hah? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tidak, kenapa? Pada waktu bapaknya B ini meninggal, A gak kepikiran kalau itu akan jadi istrinya. Maka andaikan dia ketika itu masih hidup dan lihat ada pengumuman di sana ada jenazah, apa hubungannya? Karena dia tidak ada kaitannya dengan itu. Paham ya? Nah, sehingga kira-kira saat orang itu hidup atau saat orang itu meninggal, orang yang hidup ini tidak ada keinginan untuk nyolat jenazah karena gak ada hubungannya menurut dia, gak kenal dan seterusnya. Maka begitu dia sudah dimakamkan, tidak perlu untuk sholat di makamnya. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga.
Amin. Waalaikum bimithli.
Izin bertanya Ustaz, jika seorang bapak mempunyai 3 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan, beliau berniat akan menghibahkan hartanya kepada 3 anaknya. Apakah sah hibah cuma dengan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani bapak tersebut dan anak-anaknya, atau harus di depan notaris, atau bagaimana baiknya jasa maron atas jawabannya?
Baik, jadi hibah itu sah dengan lisan, tidak harus dengan tulisan. Meskipun di zaman sekarang tulisan lebih kuat daripada lisan. Kalau dulu lisan itu yang utama. Maka kaidahnya kan tulisan menggantikan lisan, bukan lisan menggantikan tulisan. Kalau sekarang tulisan yang paling kuat. Nah, terkait dengan posisi tulisan, ini adalah bentuk akad sebagaimana lisan. Tulisan itu sebagaimana lisan. Sifatnya apa? Akad. Namun hibah itu tidak selesai hanya dengan akad, harus ada serah terima. Kalaupun bapak membuat tulisan hibah, kemudian dia tanda tangani, tapi setelah itu tidak diserahkan, masih dipegang, masih digarap sendiri, kemudian anak-anak juga belum diizinkan untuk memiliki, berarti status hibah itu belum sah. Karena hibah berstatus sah jika sudah diserahkan. Jadi kata kuncinya diserahkan. Hibah berstatus sah jika sudah diserahkan. Kalau belum diserahkan, status hibahnya belum sah. Wallahu alam. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.